πρώτο πρόγραμμα.
Ρέσει χειμώνια σε κανονικά.
Ναι, και αυτή η βροχούλα,
βροχούλα
η ποτιστική, πώς μ' αρέσει ποτιστική, να τη λέω, ποτιστική, έτσι αργή,
ποτιστική.
Δεν ενοχλεί, ενώ δεν έχουμε πλημμύρες, θυμάσαι και πέρσι τα λέμε βροχούλες και μας ήρθε ο Ντάνιελ και είχαμε όλες αυτές τις συνέπειες. Ωραία, δεύτερη μέρα. Και αύριο λέει και έρχεται για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, θα πέσει λίγο θερμοκρασία, εντάξει.
Είναι αλήθεια.
Καλημέρα
σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι και ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, ρυθμίζοντας τους ήχους. Να φτάνουν οι φωνές μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι την Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η κυρία Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη, η κυρία Γιάννα Αρφάνη.
Ναι, αφού το πήγαμε έτσι, ναι, το
είναι στη, ναι, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και βέβαια οι τρόποι επικοινωνίας ήδη νομίζω είναι γνωστοί, αφού ήδη καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματά σας, τα οποία πάρα πολύ μας συγκινούν. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Ας πούμε το γεγονός ότι η Ελένη μας έστειλε κατευθείαν την καλημέρα της στο Viber λέγοντας «Είστε η καθημερινή μας παρέα». Ελένη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και ο Ηλίας Σωρόκος που εύχεται καλή φθινοπορεινή ημέρα. Και έχει και ένα σχόλιο ενδιαφέρον, θα το πούμε στη συνέχεια.
Ναι.
Λοιπόν, Viber, στο Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πάτε στην αναζήτηση στο ψαχτήρι, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες πρώτο πρόγραμμα, double M, που λέμε στα ελληνικά χωριά, από άκρη σάκλη, double M, 2M.
Το κατάλαβαν όλοι τώρα.
Ναι, πρώτο πρόγραμμα. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε.
Εάν θέλετε με παραδοσιακότερους τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε δεν έχετε παρά να επιλέξετε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάλι στην αναζήτηση το βρίσκετε, κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχει όμως και σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα. Και μέσω αυτού του τρόπου μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Και βεβαίως έχουμε παρουσία στο X, το πρώην Twitter, πρώην διαδρομές, με το οποίο θα από ναι. τούδε και στο εξής θα παρακολουθούμε τι ακριβώς θα κάνει ως υπουργός ο Elon Musk
βεβαίως.
Στην κυβέρνηση Trump.
Έτσι. TikTok δεν έχουμε, αλλά εντάξει, δε, αυτό το
κάνουμε...
έχουν οι Κινέζοι. Οπότε
ναι, στους εμείς.
Κινέζους βάζει δασμούς ο Τραμπ, άρα εμείς σε ένδειξη συμπαράστασης
ναι,
στον Ντόναλντ. Στον Ντόναλντ. Δεν έχουμε κάνει.
Όταν λες αυτό τον Ντόναλντ.
TikTok, ναι, ο Ντόναλντ. Όχι ο Ντακ.
Παρότι άλλο ήρωα μου θυμίζει εμένα.
Για πες.
Άλλον ήρωα μου θυμίζει. Δεν μπορεί να σου θυμίζει το.
Α, όχι. Μην θίγουμε και του. Συγγνώμη, όχι, δεν κάνει γιατί είναι. Είπαμε, ναι, είναι τώρα. Όχι, δεν κάνει. Λοιπόν, καλημέρε, καλή δύναμη. Ο Χάρης ο Ψαλτάκης μας λέει καλημέρα από την Ηλιόλουστη Ιερά Πέτρα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Ιερά Πέτρα. Τι λες, ρε Χάρη.
Άλλη χώρα.
Ναι,
εκεί στο νότο.
Πώς λέμε, δύο Αμερικές, δύο Ελλάδες. Φαντάσου ότι 18 στην Ιερά Πέτρα, 9 στη Θεσσαλονίκη. Διαφορά. Εδώ στην Αγία Παρασκευή 11, στο κέντρο της Αθήνας 13, στον Πειραιά, την πόλη σου 14 βαθμού Κελσίου.
Είναι λίγο πιο ζεστά πάντα, έχει και λίγο περισσότερη υγρασία.
Λοιπόν, μας γράφει, για να, νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από αυτό το μήνυμα του φίλου μας του Ηλία.
Και μας αρέσει πάρα πολύ που οι γκρούπις της εκπομπής.
Οι γκρούπις βάζουν την ατζέντα.
Ακριβώς.
Μας
περιμένουν πριν μπούμε στο στούντιο, έχουν θέσει και τα θέματα.
Έτσι. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου του 2024, οι Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα μας κινούνε ο μάρτυρος εκ Γαλατά, λέμε και το ορτολόγιο, στην επικαιρότητα κυριαρχούν αυτές οι δύο νέες γυναικοκτονίες, οι οποίες πραγματικά έχουν σοκάρει το Πανελλήνιο και όχι επειδή αυτό το επιβάλλει το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα, όλος ο κόσμος για αυτό το θέμα συζητάει, για το πώς είναι δυνατόν για άλλη μια φορά μια γυναίκα η οποία είχε κάνει τα πάντα όμως, δηλαδή είχε απειληθεί από τον πρώην σύντροφό της, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, είχε καταγγείλει το γεγονός, εντάξει δεν είχε βάλει το panic button.
Εντάξει.
Δεν κατάφερε
μπορεί να θεωρούσε ότι δεν είναι
να σώσει τη ζωή της, δεν βρήκε την προστασία που χρειαζόταν προκειμένου να μην αφήσει τρία παιδιά όρφανα.
Με της αφαίρεσε τη ζωή ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη αγάπη, για να μην πω μανία, γιατί να μην το πω. Μανία με
ναι,
τα
τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
Ναι.
Έτσι. Ναι.
Έτσι, πάθος, όπως λέγαμε παλιά.
Που λέγαμε και χθες, και εμείς και οι αδερφοί του βέβαια και οι συγγενείς του, ότι υπάρχει θέμα κίνδυνος να αυτοκτονήσει, να βάλει το λόγο σου. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ο τύπος κοίταγε πώς θα την κάνει από την πρώτη στιγμή. Πήγε μέσα στα χωράφια, χάθηκε. Βέβαια, Μπορεί το μυαλό να ήταν θολωμένο, αλλά δεν έδειχνε ότι είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή
κρύφτηκε,
του. Το αντίθετο.
Κρύφτηκε. 20 λεπτά ήθελε να μεταπιστεί.
Ναι.
Μα καμιά φορά
με καραμπίνα, με μαχαίρια.
Όπλο διαφορετικό από καραμπίνα. Περίστροφο, με συγχωρείτε. Απορώ καμιά φορά με εμάς τους δημοσιογράφους που προβάλαμε τις σκηνές της αγωνίας της γειτονιάς, αν θα σωθεί το παιδί.
Ναι.
Και λες και ξεχνάμε ότι έχει αφαιρέσει μια ζωή.
Ναι.
Ο άνθρωπος αυτός λίγες ώρες πριν είχε αφαιρέσει μια ζωή.
Λέει ο φίλος ο Ηλίας ο Σωρόκος, λοιπόν,
ναι,
πιστός ακροατής εδώ και χρόνια και πάρα πολύ αγαπημένος φίλος.
Και εγώ πάντα έστοχος στους παρατηρήσεις.
Στεναχωρήθηκα που τον έχασα από το Facebook, αλλά είναι εδώ και αυτό είναι που έχει σημασία. Λέει: άλλοι δύο θάνατοι γυναικών από δύο άνδρες που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη αξία. Εμείς ως κράτος θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε ποινές, να εγκαθιστούμε panic button και εν τέλει να ανοίπτουμε τα σχήρας μας για κάθε μία γυναίκα και γενικά άνθρωπο που ενδεχομένως και αυτή τη στιγμή να απειλεί τη ζωή του. Το σύστημα ονομάζεται σοφρονιστικό, όχι τιμωρητικό. Οι ποινές δεν έχουν το σκοπό του μπαμπούλα. Η αρχή πρέπει να γίνει από την παιδεία, την εκπαίδευση, τη μετάδοση αξιών. Από πολύ μικρός, λέει, σαν άνθρωπος, για να υποδείξω. Είμαι πολύ μικρός σαν άνθρωπος για να υποδείξω τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι όταν η πολιτεία δεν κοφεύει, έχει τη γνώση, προσυπογράφουμε απολύτως.
Η οικογένεια έχει μια πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη. Όλο αυτό μπορεί να υποθεί σε μία πρόταση. Εμείς οι γονείς.
Ναι.
Πρέπει να προσέχουμε τα κορίτσια μας να επιλέγουν τους συντρόφους τους και τα αγόρια μας.
Και τα αγόρια μας
πώς θα δεχθούν την άρνηση. Γιατί φαίνεται ότι εκείνο το κουμπί.
Λοιπόν, υπάρχει ομολογία του δράστη, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε καυγάς. Τσακωθήκαμε, λέει, στο αυτοκίνητο, νευρίασα και την πυροβόλησα. Την κυνηγούσε την κοπέλα, η οποία είχε προχωρήσει τη ζωή της στο μεταξύ.
Είχε προχωρήσει τη ζωή της και προφανώς και γι' αυτό η πίεση είχε αυξηθεί. Είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Σε λίγες ημέρες, νομίζω ότι Παρασκευή, θα εκδικάζονταν και νέα ασφαλιστικά μέτρα.
Η δίκη για ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, είχαμε μία ακόμη τραγική εξέλιξη. Το θάνατο της γυναίκας, η οποία μόλις 41 ετών, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά τον ανελαίητο ξυλοδαρμό του συντρόφου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.
Την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου, κυριολεκτικά.
Μέχρι θανάτου. Οι γονείς σε μία ενέργεια που πραγματικά μας έχει συγκινήσει όλους, μας έχει κάνει να τριχιάσουμε όλους, δόρισαν τα όργανά της προκειμένου η γυναίκα αυτή αδικοχαμένη να δώσει ζωή σε άλλους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το παζλ συμπληρώθηκε χθες με αυτές τις δύο γυναικοκτονίες, σε μια ιστορία που έλεγε και η Μαρία, μιλάγαμε στο τηλέφωνο και τα σχολιάζαμε και λέγαμε ότι τα συζητάμε, έρχονται ειδικοί, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι, τηλεοράσεις, βραδιόφωνα, εφημερίδες
κλπ. Είναι ένα θέμα που απασχολεί.
Το συζητάμε, μιλάνε οι ειδικοί, επειδή λέγαμε, ρε παιδί μου, με ποιο τρόπο τώρα να παρουσιάσουμε αυτή τη φρίκη. Πάλι να έρθει ένας ψυχολόγος να μας πει αυτά που λένε κάθε φορά. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας πάλι να μας τα ξαναπεί. Οικογενειακοί σύμβουλοι, τα ίδια και τα ίδια.
Επαναλαμβάνονται τόσο πολλές. Τα έχουμε συζητήσει και νομίζω ότι κάθε ιστορία την έχουμε συναντήσει και στην προηγούμενη γυναικοκτονία.
Και η φρίκη, η μεγαλύτερη φρίκη είναι ότι τίνει αυτή η εφιαλτική κατάσταση να γίνει ρουτίνα. Γι' αυτό εγώ προσυπογράφω επίσης απολύτως αυτό που έλεγε η Μαρία πριν από λίγο, ότι το ζήτημα κυρίως έχει να κάνει με την οικογένεια. Κυρίως, όχι πάντα.
Όχι πάντα.
Γιατί έχουμε και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις.
Ναι. Δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην οικογένεια, ναι, αλλά παίζει το ρόλο της, που είναι πολύ σημαντικός. Μα σε αυτή τη γυναικοκτονία, εδώ, σε αυτή την τελευταία γυναικοκτονία, η γυναίκα που εδάρει μέχρι θανάτου, έχουμε και εδώ το ίδιο σκηνικό, Βασίλη, ακριβώς επαναλαμβανόμενο. Ναι. Ένας κακοποιητικός σύντροφος, ο οποίος το κάνει, το ξανακάνει, τον συγχωρεί, την παρακαλεί. Επειδή η γειτονιά, φαντάσου τι γινόταν, παραπονέθηκε για το θόρυβο που προκαλούσαν από τους καυγάδους, πήγα σε ένα ξενοδοχείο,
ναι,
και την έδιρε εκεί στον δρόμο.
Έτσι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, στην επικαιρότητα κυριαρχούν οι εξελίξεις γύρω από την πολιτική αντιπαράθεση που προκαλεί το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό και οι εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία ξεκινούν άμεσα. Μέσω πόρων από το πρόγραμμα σταθερότητας. Καλά, ναι, το λέω.
Θα θυμάστε, πολύ καλά το, ναι, λες. Θα θυμάστε ότι ήταν επιπληρωμή τα, ναι, χειρουργεία αυτά. Τώρα μέσω των χρημάτων αυτών θα είναι δωρεάν. Μήπως.
Διαβάζουμε σήμερα στο πρώτο σέλιδο, κύριο θέμα της καθημερινής, πριν πάμε στην προσκεκλημένη μας, για τα κριτήρια της λίστας για αυτά τα δωρεάν χειρουργία, γιατί καταλαβαίνεις, αναμένεται να γίνει χαμός. Η κυβέρνηση ήδη δέχεται κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι είχατε πει για 60.000, τώρα είναι 37, τι γίνανε τα υπόλοιπα. Ναι, βλέπουμε ότι κάνει δηλώσει ο Πρωθυπουργός από τον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Για να ακούσουμε λίγο.
Συναφή με αυτή την πολύ σημαντική διεθνή συνάντηση. Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να δώσω στον κόσμο είναι ότι η Ελλάδα έχει ηγετική θέση στον ενεργειακό μετασχηματισμό και αυτό βεβαίως δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες επένδυσης στην Ελλάδα. Ο Υπουργός μου θύμισε προηγουμένως ότι παρακολουθήσαμε μαζί την COP το 2007. Εκείνη την εποχή, όταν βρεθήκαμε στο Μπαλί, η Ελλάδα παρήγαγε τη περισσότερη ενέργειά της από ορυκτά καύσιμα. Το καταφέραμε όμως να το περικόψουμε αυτό κατά 45% μετακινούμενοι προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 50% της ενέργειάς μας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια αυτός ο μετασχηματισμός θα δημιουργήσει περαιτέρω, αν θέλετε, ευκαιρίες για επενδύσεις. Φυσικά αυτό βοηθιέται και από τη γεωγραφία μας.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Έτσι.
Ακριβώς, στην COP29 τοποθετήθηκε πριν από λίγο μάλιστα και θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα βασικά σημεία στα οποία αναφέρθηκε. Έχει ενδιαφέρον ότι γίνεται αυτή η διάσκεψη λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή Τραμπ.
Χθες, όπως λέγαμε, μίλησε στη Βουλή για το θέμα του προσωπικού γιατρού και για ανήγγειλε αυτή την. Έκανε την εξαγγελία για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, για τα οποία σας λέγαμε ότι σήμερα διαβάζουμε στα ρεπορτάζ ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Ξεκινούν τα χειρουργεία από τις 28 Νοεμβρίου. Εάν μια κλινική, γράφει η εφημερίδα, έχει 100 ασθενείς σε αναμονή, ο χειρουργός θα επιτρέπεται να χειρουργεί αρχικά μόνο τους 20 που περιμένουν περισσότερο, εξαιρουμένων των επιγόντων περιστατικών. Και έπειτα θα του δίνει τη δυνατότητα να χειρουργήσει τους επόμενους 20 στη λίστα. Τώρα, εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, με την οποία μιλάμε τακτικά
και πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ.
Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ και μας εξηγεί πράγματα τα οποία εμείς δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε, διότι η ίδια ζει την καθημερινότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τα μέσα και μας μεταφέρει βέβαια και τα αιτήματα των συναδέλφων της. Είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης και του αγώνα.
Και έχει πολύ ενδιαφέρον και η οπτική των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε.
Εννοείται. Κυρία Παγώνη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καταρχήν για όλα που αποφασίζουν οι γιατροί όσον αφορά τα νοσοκομεία.
Ναι.
Είναι πολύ βασικό. Τώρα εγώ θέλω να πω κάτι ξεκινώντας από τον προσωπικό γιατρό.
Ναι.
Λοιπόν, προσωπικός γιατρός μέχρι το δεν υπήρχε. Εγώ θέλω να με δείτε.
Χίλια συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί δυστυχώς έκανε διακοπή η τηλεφωνική γραμμή και δεν ακούστηκε.
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι τώρα δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε, μάλιστα.
Περάσανε τόσοι υπουργοί, τόσες κυβερνήσεις, δεν υπήρχε.
Το είχαν εξαγγείλει κατά επανάληψη. Το είχαν εξαγγείλει.
Το έχω πει και το έχω τονίσει.
Και, και εσείς το ζητάγατε με μεγάλη ένταση, έτσι δεν είναι? Την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας.
Γιατί αν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν θα ήταν οι αναμονές στα νοσοκομεία.
Ακριβώς.
Οι ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι σοβαρά, γιατί το 20% μπαίνουν εισαγωγές στα νοσοκομεία.
Ναι.
Οι υπόλοιποι το 80%, άντε να έρθει και ένα 30% που είναι λίγο πιο σοβαρά. Το 50% μπορεί να εξυπηρετηθεί από την πρωτοβάθμια, από μια οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως από κέντρα υγείας αστικού τύπου. Το τονίσαμε και το είπαμε στις εισηγήσεις μας στον Υπουργό Υγείας. Το κατάλαβε και κατάλαβε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα κέντρα υγείας αστικού τύπου, όπως τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Περιστερίου, να εφημερεύουν και να εξυπηρετούν τον κόσμο.
Το νομοσχέδιο αυτό τα περιλαμβάνει αυτά, έτσι δεν είναι? Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει.
Ναι, τα νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετά πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, κάτι θεωρώ σοβαρό θέμα ο προσωπικός γιατρός, πρέπει να είναι οργανωμένο και πάει σταδιακά. Δεν ξυπνάς την άλλη μέρα. και λες που η Ελλάδα έχει προσωπικό γιατρό. Ναι. Ο προσωπικός γιατρός είναι ένας θεσμός που πρέπει να γίνει, πρέπει να εξυπηρετούνται οι ασθενείς και πρέπει να μειωθούν σε αντιδοβάθμια νοσοκομεία αυτές οι αναμονές που τις γνωρίζετε όλοι.
Να ρωτήσω, σε αυτή τη φάση πιστεύετε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να προχωρήσει, επειδή ακούστηκε πάρα πολύ και έντονη κριτική.
Πάντα θα ακούγεται έντονη κριτική σε όλα. Αυτό το ξέρουμε, όμως πρέπει να ξεκινήσει και να γίνει μία αρχή, γιατί το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας είχε αποτύχει. Δεν υπήρχε.
Μάλιστα.
Ο στόχος.
Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσει. Mm-hmm. Ο προσωπικός γιατρός θα βοηθήσει πάρα πολύ, θα λύσει προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο άρρωστος το πρώτο τηλέφωνο που κάνει είναι στον παλιό που λέγαμε, τον ορό οικογενειακό γιατρό.
Ναι.
Σε αυτό να απευθύνεται. Και για να κάνει και τα τεστ τώρα για τον καρκίνο όλα αυτά, σε αυτό να απευθύνεται πρώτα. Γιατί είναι ο δικός του άνθρωπος, άνθρωπος που ξέρει το ιστορικό του. Επομένως, χρειάζεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χρειάζεται προσωπικός γιατρός. Τώρα θα μου πείτε, μπορούν να γίνουν όλα αμέσως? Όχι. Μπορούν να βρουν αμέσως γενικούς και παθολόγους?
Εδώ είναι. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το θέμα. Πολλό δε μάλλον που το νομοσχέδιο κάνει λόγο και για προσωπικό παιδίατρο. Ότι κάθε οικογένεια θα έχει το προσωπικό του παιδίατρο.
Είναι καλύτερο να υπάρχει προσωπικός παιδίατρο.
Δεν είναι καλή τηλεφωνική.
Δεν είναι καλή σύνδεση, είναι δυστυχώς. Μας ακούτε, κυρία Παγώνη?
Σας ακούω καλά.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Θα βρεθούν γιατροί? Γιατί μέχρι τώρα εκεί ήταν το ζήτημα. Ότι
δεν πρέπει να βρεθούν ο αριθμός που θέλουν από την αρχή, αλλά σταδιακά, οπωσδήποτε, μπορούν σιγά σιγά να προκυρήσουν αυτές τις θέσεις, μπορούν σιγά σιγά να προσελκύουν συναδέλφους, αφού λύνεται και το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό το οικονομικό κομμάτι για ένα γιατρό. Τώρα θα γίνουν σταδιακά. Αλλά τότε να υπάρχει δεσμός προσωπικού γιατρού, πρέπει να υπάρχει. Δεν το
Μήπως να ξανατηλεφωνήσουμε στην κυρία Παγώνη?
Να ξανατηλεφωνήσουμε στην κυρία Παγώνη, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
Και έχουν πολύ ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις της. Να πω εγώ, αυτό που λέει η κυρία Παγώνη και το νομοσχέδιο. Είναι πολύ σημαντικό από ποια άποψη? Ότι παίρνοντας και συνομιλώντας με τον προσωπικό σου γιατρό, αποφεύγεις να πας σε αυτήν
την
νοσοκομεία.
Τα ωφέλη τα ξέρουμε.
Το θέμα είναι ποιοι γιατροί θα
το θέμα είναι να βρεθούν γιατροί για να γίνει δουλειά. Έτσι, εκείνη το ζήτημα. Γιατί κατά τα άλλα, αυτονόητο δεν χρειάζεται. Ξέρεις,
διάβαζα ότι στόχος είναι το 2025 το 75% του πληθυσμού να καλυφθεί από προσωπικούς γιατρούς. Τώρα είναι το 50 μόνο. Ένα στους δύο. Καταλαβαίνω ότι το στίχημα είναι πολύ μεγάλο.
Εγώ δεν βλέπω και πολλούς να έχουν προσωπικό γιατρό. Δεν ξέρω τώρα
δεν
που βγαίνουν αυτά
τα στοιχεία. Διάβαζα τα στοιχεία. Ναι. Αυτά είναι τα στοιχεία. Τι να σου πω.
Λοιπόν, έχουμε την κυρία Παγώνη.
Ναι. Ήταν τόσο κακή η σύνδεση που δεν μπορούμε. Την έχουμε τώρα.
Τώρα την έχουμε. Κυρία Παγώνη, μας ακούτε?
Τώρα με ακούτε, πιστεύω.
Πεντακάθαρα.
Πολύ καλύτερα.
Ωραία, τα καταφέραμε.
Το ματιάσαμε.
Δεν τα καταφέραμε.
Το ματιάσαμε.
Κυρία Παγώνη, πάλι δεν σας ακούμε.
Εγώ σας ακούω.
Ωραία. Επαναλάβετε αν έχετε την καλοσύνη. Ναι.
Επομένως, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού είναι σημαντικός.
Είναι σημαντικός.
Και πάμε στα χειρουργία.
Ναι, πάμε.
Τα χειρουργία δεν ήταν 60.000 που ανακοινώθηκαν. Έχω τις τοποθετήσεις του Υπουργού μπροστά μου. Mm-hmm. Ήτανε 35.000, 35.500.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν τα χειρουργία θα ξεκινήσουμε τις 28 Νοεμβρίου. Η θέση δική μας πάντα ήταν ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώνει. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται απογευματινά χειρουργία και να πληρώνει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν όταν μας είπε για τα δωρεάν από το Ταμείο Ανάκαμψης, για μας χρειάζεται να γίνουν αυτά τα χειρουργία που θα είναι δωρεάν, αλλά όμως να υπάρχει ενίσχυση στο προσωπικό.
Ναι.
Ναι.
Δηλαδή με ποιο τρόπο θέλετε να μας πείτε?
Προσλήψεις, φαντάζομαι, εννοείται.
Ναι, και πόσες και λοιπά, αυτό θέλω να ρωτήσω.
Υπό.
Αχ, όχι, πάλι δεν την έχουμε την κυρία Παγώνη.
Ναι.
Πάλι, μήπως να τη τηλεφωνήσουμε μετά τους τίτλους
μετά των ειδήσεων,
ειδήσεων. Γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα και βλέπω και ακροατές που καταθέτουν ερωτήματα, μας υποβάλλουν ερωτήματα.
Πάρα πολλά.
Γιατί δεν μπορούν συνταξιούχοι γιατροί και συνταξιούχοι αναισθησιολόγοι να συνδράμουν στα απογευματινά χειρουργία? Θα πρότεινα να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να μιλήσουμε μετά με την κυρία Παγώνη.
Στο φίλο τον Γιάννη τον Κορίτσα να πω ότι δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά του. Γιάννη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και στέλνουμε την καλημέρα και σε σένα και στα Ιωάννα. Ευχαριστούμε που μπήκε στον κόπο να μας γράψεις. Αλλά όχι να δικαιολογούμε και τους δράστες αποτρόπαιων εγκλημάτων. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι φταίει το θύμα και όχι ο φωνιάς είναι μια λογική την οποία εμείς δεν μπορούμε με κανένα τρόπο όχι να την υιοθετήσουμε ούτε να την ακούσουμε.
Δηλαδή μόνο και μόνο ότι εσύ μιλάς για ψυχολογική βία και ο άλλος της παίρνει τη ζωή.
Είναι τρέλα.
Δεν είναι συγκρίσιμο. Είναι τρέλα. Δεν μπορούν να μπουν στη
Αλλά επειδή μιλάμε για τα Γιάννενα, να πούμε ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια. Χάθηκε ένας από τους πιο σπουδαίους, τους πιο αγαπημένους, τους πιο μοναδικούς, να το πω έτσι, ποιητές μας, σύγχρονους ποιητές μας, ο Μιχάλης Ογκανάς, ένας άνθρωπος με ανεξάντλητη έμπνευση, ένας άνθρωπος που σημάδεψε και τα νιάτα μας.
Βέβαια, σεμνός, περιεκτικός με τους στίχους του, με τα ποίηματά του, μας έχουν συντροφεύσει σε άπειρες στιγμές της ζωής μας και πάρα πολύ έχουμε τραγουδήσει και τα τραγούδια του.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, και τα λέμε μετά.
Πάμε.
Λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μέρος δεύτερο. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Βροχή τα μηνύματά σας. Παραμένει στον ήχο ο φίλος μας ο Γιάννης Πρίντεζης, στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Γιάννα Αρφάνη. Βροχή τα μηνύματά σας και για το θέμα που συζητάμε με την κυρία Παγώνη. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση και ελπίζουμε να μην έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε για τα απογευματινά χειρουργία και να μπούμε πάλι στην κουβέντα με την ερώτηση που μας κάνει η φίλη μας ακροάτρια η Μαρία, η οποία φαντάζομαι κάποια σχέση θα έχει με το θέμα για να ρωτάει. Λέει: Παρακαλώ, ρωτήστε την κυρία Παγώνη γιατί οι συνταξιούχοι αναισθησιολόγοι που βοηθούν το ΕΣΥ δεν μπορούν να συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργία.
Κυρία Παγώνη, την οποία. Έχουμε και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίζω τώρα χωρίς πρόβλημα να μιλήσουμε.
Νομίζω με ακούτε τώρα.
Ναι, βέβαια, ναι.
Είμαι στον δρόμο, πάω στο νοσοκομείο.
Ναι, το καταλάβαμε.
Χαλασμός και σταμάτησε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσω το εξής. Ότι αυτό είναι θέμα Υπουργείου, γιατί οι αναισθησιολόγοι δεν δέχτηκε το Υπουργείο να προσφέρουν. Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι.
Εντάξει, λογικό, εννοείται.
Βεβαίως θα βοηθούσαν και θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πολύ περισσότερα χειρουργία, αλλά αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα του Υπουργείου. Συνεχίζω να πω λοιπόν ότι τα απογευματινά χειρουργία, ενώ εμείς ήμασταν κάθετα αντίθετοι σαν να πληρώνουν, τώρα τη στιγμή που θα είναι χωρίς οικονομική επιβάλληση στον ασθενή, φυσικά κανένας δεν υπάρχει να πει ότι δεν πρέπει να γίνουν, είναι 37.500, θα εξυπηρετηθεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά εμείς πρέπει να πούμε ότι ο Υπουργός, και το είπαμε, πρέπει να βοηθήσει με νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, δηλαδή εργαλειοδότριες κλπ, για να μπορούν να προχωρήσουν αυτά τα χειρουργία, γιατί με το προσωπικό που υπάρχει θα υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες.
Θέλετε να μας πείτε λίγο για τα κριτήρια, επειδή είδατε κάναμε κουβέντα στην αρχή.
Τα κριτήρια είναι τα εξής. Ξεκάθαρο από την αρχή μας το είπε στη συνάντηση ότι θα ελέγχονται αυτές οι λίστες, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνουν παρατυπίες. Λοιπόν,
Βέβαια.
Πάντα στην Ελλάδα γίνονται παρατυπίες. Λοιπόν, επειδή όμως θα έχουν προτεραιότητα, και αυτό φαίνεται στη λίστα, οι ασθενείς που περιμένουν περισσότερο χρόνο. Δηλαδή προηγείται ένας που περιμένει ένα χρόνο από έναν που περιμένει 6 μήνες. Επομένως θα προηγούνται αυτοί, θα υπάρχει επιτροπή χειρουργείου που υπάρχει ήδη και θα ελέγχει τη λίστα, όπως επίσης οφείλει να την ελέγχει και η κάθε διοίκηση του νοσοκομείου. Διότι αυτή είναι η δουλειά της. Εάν λοιπόν γίνεται αυτός ο έλεγχος, δεν θα υπάρχει καμία παρατυπία.
Εγώ απλά αναρωτιέμαι το εξής. Και επειδή είπατε ότι οι γιατροί πρέπει να αποφασίζουν, και εγώ ταυτίζομαι με αυτή την άποψη. Δηλαδή, είναι μόνο η σειρά της αναμονής, το waiting list, μπορεί να είναι από μόνο του κριτήριο και μάλιστα το μοναδικό κριτήριο για να γίνει ένα χειρουργείο. Δηλαδή, οι γιατροί δεν πρέπει να αξιολογούν και τη σπουδαιότητα και τη
σοβαρότητα.
Ναι. Και την,
οι γιατροί της Επιτροπής Χειρουργείου είναι χειρουργοί, οι οποίοι θα αξιολογούν και τα περιστατικά.
Μάλιστα.
Και πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Τα επίγοντα περιστατικά, όταν εφημερεύει το νοσοκομείο, ό,τι και να γίνει θα προηγούνται.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει.
Είναι βέβαια μια πολύ λεπτή ισορροπία όλο αυτό. Είναι μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία όλο
πάντα,
αυτό.
Πάντα κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι. Εγώ αυτό έχω να πω στη ζωή μου και από την εμπειρία μου στα νοσοκομειακά θέματα. Είναι κάθε αρχή και δύσκολη. Θα υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Όμως η καλή διάθεση και το μυαλό μας έχοντας την εξυπηρέτηση και τη λύση του προβλήματος του ασθενούς, θα πρέπει όλοι να βάλουμε μάλιστα πλάτη για να προχωρήσουμε.
Πάντως μας λέγατε νωρίτερα ότι δεν υπήρξε ποτέ εξαγγελία για 60.000 χειρουργία, όπως κατηγορηθήκε η κυβέρνηση.
Έχω ναι, μάλιστα τις τοποθετήσεις όταν πάμε στο Υπουργείο, κρατάμε σημειώσεις. Mm-hmm. Και προχθές και χθες λίγο τα ξανακοίταγα. Λοιπόν, είναι 37.500, μας τα είχε πει ο Άδωνης στην πρώτη και δεύτερη συνάντηση. Θέλω να είμαι δίκαιη. Εγώ δεν μ' αρέσει, ξέρετε, τώρα να κάνουμε, να λέμε διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν.
Ναι.
Εγώ καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση θέλει να κάνει αντιπολίτευση, αλλά στα θέματα της υγείας καλό είναι να μην κάνουμε αντιπολίτευση. Υπάρχουν τόσα θέματα για να κάνουμε που η αντιπολίτευση στα θέματα της υγείας δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, έχουμε ερώτηση σε εσάς από μία συνάδελφό σας. Για λόγους τάξης, η γυναίκα μας έχει στείλει το ονοματεπώνυμό της. Δεν θα το διαβάσουμε. Είναι από την Κρήτη. Ναι. Όπου μας λέει κιόλας επιτέλους έβρεξε. Παρακαλώ, λέει, ρωτήστε την κυρία Παγών. Είμαι νοσοκομειακός γιατρός, λέει. Σε όλη μου τη ζωή δουλεύω με νέους ειδικευόμενους και ξέρω πώς είναι από άποψη επαγγελματικής επάρκειας. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο. Ρωτήστε την, παρακαλώ. Φαίνεται λογικό να γίνει προσωπικός γιατρός ένα παιδί που μόλις βγήκε από το πανεπιστήμιο?
Η θέση της ΕΙΝΑΠ είναι κάθετη από την αρχή. Δεν θέλω να θίξω κανέναν συνάδελφο. Η συνάδελφο. Κανένα συνάδελφο νέο. Ίσα ίσα θέλουμε να τους εκπαιδεύσουμε.
Πάλι έχουμε πρόβλημα.
Η απόψη μας αυτή είναι η θέση.
Αν θέλετε, επαναλάβετε, γιατί διακόπηκε, δεν
το
την ακούσαμε.
Σας έχουμε κουράσει, αλλά έχει πρόβλημα
δεν
η κοινωνία.
Δεν πειράζει, προσωπικός γιατρός πρέπει να είναι, να υπάρχει, αλλά να είναι ειδικευμένος γιατρός.
Μάλιστα.
Είστε σαφείς.
Γιατί αυτός, θα σας πω αμέσως, γιατί εγώ δεν λέω κάτι έτσι στον αέρα. Διότι ο γιατρός πρέπει να μπορεί να λύσει πρόβλημα, διότι ένας αγροτικός γιατρός δεν έχει την εμπειρία, μπορεί να κάνει τα βασικά και μετά να το στείλει στο νοσοκομείο. Έχει κανένα νόημα? Όχι. Εμείς θέλουμε να βάλει διάγνωση, να δώσει οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής στον άρρωστο και ο άρρωστος να πάει σπίτι.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε.
Αυτό μας ενδιαφέρει.
Κυρία Παγώνη, σας ταλαιπωρήσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Είσαστε...
Είμαστε στον δρόμο.
Και είσαστε πάντα κατά το πιστικότατη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά.
Νομίζω μας έλυσε αρκετές απορίες σε σχέση με το νομοσχέδιο.
Λοιπόν,
το οποίο συζητείται ακόμη στη Βουλή.
Ναι. Είχαμε και μια μετοπική σύγκρουση χθες. Ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
Γιατί το Πασόκο έχει ζητήσει να μπουν στα βαρέα και ενθυγινά όλο το προσωπικό των νοσοκομείων.
Και αυτό να έχει το ενδιαφέρον του ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος. Δηλαδή αυτό καθ' αυτό το ιατρικό ζήτημα, το υγειονομικό ζήτημα. Αλλά έχει και από πολιτική άποψη ενδιαφέρον. Λένε πολλοί επιστρέφουμε στην κανονικότητα, την πολιτική κανονικότητα. Είχαμε χρόνια να δούμε τίτλο σύγκρουση Νουδού Πασόκ. Να δούμε στα δελτία ειδήσεων.
Είχαμε χρόνια.
Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ ότι υιοθετεί λογικές ΣΥΡΙΖΑ με λεφτόδεντρα κλπ.
Ανασύροντας μάλιστα και μια ερώτηση ιδίου περιεχομένου που το 2020 είχε καταθέσει
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Λέγοντάς τους ότι τους αντιγράφει εκεί στη σκιά του λεφτόδεντρου. Αυτή ήταν
ενώ η
αιχμή
του δόρατος της επιχειρηματολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εντυπώθηκε από τον κύριο Νίκο Παπά, για τα 60.000 χειρουργία, ακούσατε ότι διαψεύδεται από τους ίδιους νοσοκομειακούς γιατρούς. Κυρία Παγώνη, είπε πριν από λίγο ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια εξαγγελία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε καλημέρες. Στην Έφη. Στο Χρήστο τον Μητώση, ο οποίος λέει ευχαριστούμε για την υφάλεια προσέγγιση. Να, είδες, διαβάζουμε
στη
και καμία καλή κουβέντα.
Η οποία μας έστειλε και το μήνυμα, ρωτήσαμε την κυρία Παγώνη.
Καλημέρα στον Αναστάση, καλημέρα στον κύριο Γιώργο Παπαναγιώτη, ο οποίος λέει για τους τίτλους των ειδήσεων ότι διακόπτουν τη ροή της εκπομπής. Κοιτάξτε. Επειδή έχουμε λάβει πολλά τέτοια μηνύματα, γι' αυτό και το διαβάσαμε στον αέρα, θέλουμε να είμαστε τίμοι. Μπορεί και εμάς ως εκπομπή αυτό το πράγμα να μην μας ενθουσιάζει, όμως είναι ξεκάθαρο ότι οι τίτλοι των ειδήσεων ανά ημίωρο βοηθάν πάρα πολύ στο να ενημερώνονται άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν συνεχώς ανοιχτό το ραδιόφωνο τους.
Ή δεν έχουν ακούσει τις ειδήσεις.
Άρα, πολύ σωστά και κατά την άποψή μας υπάρχουν και εμάς μας βοηθάνε. να ανακεφαλαιώνουμε, να συνοψίζουμε και να μαθαίνουμε και τα νέα της τελευταίας στιγμής.
Άλλο συμβαίνει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα. Αυτό και μισή, να ακούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Ο Γιάννης επανέρχεται και λέει: το γεγονός της γυναικοκτονίας είναι καταδικαστέο. Οι πραγματικές αιτίες. Είπαμε για τις πραγματικές αιτίες που βρίσκονται. Όχι σίγουρα στη συμπεριφορά των θυμάτων. Κάθε άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, είτε γυναίκα είτε άνδρας, έχει δικαίωμα να διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει, όπως επιθυμεί. Δεν είναι κτήμα κανενός, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, δεν υπάρχει λογική. Μάλλον υπάρχει λογική του παραλόγου και του τυφλού. Και του τυφλού, πώς θα το πω τώρα, μια στολής κατάσταση μέσα στο μυαλό των ανθρώπων.
Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, το άλλο μέλος του ζευγαριού πρέπει να μάθει ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας απορρίπτουν κιόλας. Ότι υπάρχουν και τα όχι στη ζωή μας.
Η Γιώτα Κοντοέ λέει: καλημέρα, κολλημένη καθημερινά στο πρώτο το ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Κίτα.
Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στον Γιάννη.
Κάτσε, ο κ. Κίτας είναι Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και λέει: σε συνάντηση προμηνών με τον Υπουργό Υγείας, καταθέσαμε την πρότασή μας για θέσπιση προσωπικού οδοντιάτρου. Εγγραφή μέσω της ΙΔΙΚΑ για όλους τους πολίτες, με ελεύθερη επιλογή οδοντιάτρου, δυνατότητα καταγραφής των παθήσεων κλπ. Κλπ. Συνταγογράφησης, καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καμία έξτρα χρηματοδότηση για τον οδοντίατρο. Ενδιαφέρον.
Ο κύριος Κιτάς μας είχε υποβάλει το ερώτημα όταν μιλήσαμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, αν δεν κάνω λάθος, για τον Dentist Pass.
Ναι.
Για τον οδοντίατρο, αυτό το. Η δυνατότητα που υπάρχει. Και μας είπε ότι ψάχνουν πρόγραμμα για να συνεχιστεί.
Λέει ο φίλος μας, ακριβώς, μας είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Καστανιώτης, λέει: για να επιρρύψουμε ευθύνη στο όποιο κράτος και στην οποιαδήποτε κυβέρνηση για την εγκληματικότητα, λόγω χάρη της γυναικοκτονίας, θα πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει ό,τι πρέπει ως άνθρωποι, ως γονείς, συγγενείς, γείτονες των μελλοντικών θητών και θυμάτων. Έχουμε μεταδώσει τα παιδιά μας υγιείς αξίες και πρότυπα, να τα ανατρέφουμε με την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και όχι να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Με αυτή την νοοτροπία το κράτος πάντα θα αποτυγχάνει και εμείς θα επιρρύπτουμε σε αυτό την πλήρη ευθύνη. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, η Μαρία, είπαμε. Και στη Μέρη να πούμε καλημέρα και να την ευχαριστήσουμε για το μήνυμα. Τι άλλο?
Τι άλλο, νομίζω ότι...
στην κυρία Μαρία Παπά είπαμε, στον Γιάννη είπαμε, στον Γιάννη τον Μπακαράκη μας στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Ριζούπολη. Καλημέρα στην Νικολέτα από τη βροχερή Ζάκυνθο. Μας ρωτάει ο φίλος μας, ο Φρανς, Φραντς δεν είναι.
Φραντς, έτσι ναι. Διαβάζω τηλέφωνο.
Γιατί λέει να αυτοκτονήσει ο 30χρονος, θα κάνει 15 χρόνια φυλακή, 45 χρονών θα είναι ελεύθερος και ωραίος.
Ναι.
Καλημέρα στην Αριστούλα, καλημέρα στον Ανδρέα.
Στη Βίβιαν,
από τη Χειμωνιάτικη Πτολεμαϊδα.
Στη Βίβιαν, από την Κόρνθο που πίνει το καφεδάκι της και μας ακούει. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Στο Χρήστο, καλημέρα. Στην Αργυρό, από την βροχερή και μουντή Θάσο. Η Αμαλία επίσης μας στέλνει την καλημέρα της. Ο Μόσχος μας στέλνει την καλημέρα. Η Κατερίνα Ισπανουδάκη. Και βέβαια έχουμε μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Κάτσε να πούμε.
Μέχρι να τα ανοίξει, να θυμίσω εγώ ότι μέσω του Viber κάνετε αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. 2M το πρόγραμμα. Μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Είναι πάρα πολύ απλό.
Ο Κώστας Παπαδάκης. Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είσαι πάρα πολύ καλός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κοίταξε τη γλυκά που μιλάει. Δεν διαβάζουμε τα καλά τα λόγια. Κώστας Παπαδάκης.
Να σε καλά, να σε καλά.
Να σε καλά,
φίλε μας.
Και να προσέχεις. Να προσέχεις γενικά, διότι αυτό κάνει πολύ κρύο αυτή την περίοδο. Να ντύνεσαι καλά. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Στον Νίκο τον Καλία, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος. Έτσι ακριβώς, Αλέξανδρε. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Που μας επισημαίνει ότι η Τεταρτίτσα είναι βροχερή, πολύ βροχερή. Καλημέρα στον Τάκη το Λιρατζή από την Σπάρτη και ευχαριστούμε για το μήνυμα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κοντογιάννη και στην Ευγενία την Κόκα.
Καλημέρα στο
Ο Κώστας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, ότι αν ήδη δεν έχετε ασχοληθεί, να ξέρετε ότι ο τζόγος ηλεκτρονικός και μείνει νέα μάστιγα των νέων. Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Πάρα πολλά πιτσιρίκια.
Ναι, ναι. Ασχολούνται και τρώνε, καταναλώνουν όλο το χαρτσιλίκι τους. Σε διάφορες τέτοιες
δραστηριότητες.
Καλημέρα να πω και εγώ στη Μαριάννα. Να πω που μας θυμίζει τη Ζάκυνθο και τα πολλά πιστοποιητικά αναπηρίας που είχαν διαπιστωθεί εκεί. Το Φραντζέσκο, τον Αβραάμ. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα.
Στο Γιώργο το Ζαχαροπλάστη από το Βροχερό Κιάτο. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα
περιμένουμε πολύ. Περιμένουμε το γλυκάκι σου, Γιώργο.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, διότι σε μια εβδομάδα,
20 Νοεμβρίου,
20 Νοεμβρίου έχουμε πανελλαδική απεργία, ναι, από τη ΓΕΣΕ, κατά της ακρίβειας και όχι μόνο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, τον καλωσορίσουμε και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του, γιατί περίμενε να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας με τους ακροατές. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παναγόπουλε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν,
τα αιτήματα.
Απεργία σε μια εβδομάδα, ναι. Αιτήματα φαντάζομαι έχουν να κάνουν με την δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι να βγάλουν πέρα το μήνα,
Προφανώς. Και όπως ξέρετε, μια γενική απεργία δεν είναι, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να εκφραστεί αυτή η κατάσταση, η υπόκοφη κατάσταση, η βοή που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, που δεν έχει βρει έναν τρόπο έκφρασης για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο, το μείζον θέμα της ανεργίας.
Της ανεργίας?
Είσαι, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Γιατί η ανεργία πάει καλά, νομίζω.
Έχω το μυαλό μου. Η ανεργία πάει καλά σε κάποιες κατηγορίες. Στους νέους και στις γυναίκες εξακολουθούμε και έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι για την ακρίβεια. Όπου έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια μεγάλη, έχουμε γυρίσει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε θέσει το ζήτημα ως μισθωτή του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Γιατί κοιτάξτε, ακούω ότι δώσαμε αύξηση στον κατώτερο μισθό. Αύξηση, απλά η κυβέρνηση λέει πόσο θα δοθεί. Άλλος την πληρώνει την αύξηση, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες την πληρώνουν την αύξηση. Εμείς δεν είμαστε κρατικό δίαιτη και είμαστε αυτοί που έχουμε υποστεί τα πάνδυνα, πάντα στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας αναφέρομαι στους μισθωτούς.
Ναι. Ένας λόγος παραπάνω βέβαια, ένας λόγος παραπάνω αυτό.
Ακριβώς.
Το οποίο
και
θέτεται.
Δεν ζητούμε να συτιστούμε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεκάρα δεν ζητάμε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ζητούμε να αποκτήσουμε τα όπλα εκείνα, τα θεσμικά εργαλεία που μας αφαίρεσαν τα μνημόνια και καμία κυβέρνηση δεν τα επανέφερε για τον ιδιωτικό τομέα.
Δηλαδή,
ώστε
τα δώρα και λοιπά. Τα δώρα υπάρχουν.
Τα δώρα, γιατί είχαμε τις συλλογικές μας συμβάσεις εμείς, ναι, σε αντίθεση με άλλους, και κρατήθηκαν τα δώρα με την Εθνική Γενική, ναι, Συλλογική Σύμβαση. Εμείς ζητούμε να μας δοθούν πίσω οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί αφαιρέθηκε από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, δηλαδή από τη ΓΕΣΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις, η δυνατότητα να προσδιορίζουν το ύψος του κατώτερου μισθού. Τώρα το αποφασίζει ο πατερούλης κυβέρνηση. Μέχρι το 2027 μας λένε, και μετά θα βάλουν έναν αλγόριθμο. Ωραία δουλεύουν για την υπερκερδοφορία των επιχειρήσεων. Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη ως ποσοστό συμμετοχή στο καθαρίστο εθνικό προϊόν των μισθών, των κερδών. Είμαστε προτελευταίοι όμως όσον αφορά ως προς τη συμμετοχή των μισθών.
Πάντως θα έρθει, λέει, και αυτή η ρύθμιση που θα απαγορεύει μείωση του μισθού.
Κοιτάξτε, αν θέλουν να πουλάνε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς, μα νόμος ήταν και πριν για τον κατώτερο μισθό. Ήρθε το μνημόνιο και μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν θέλετε με ένα νέο νόμο, αυτό αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε έχει τόσες εξαιρέσεις, τόσες πιθανότητες εξαιρέσεων, τουλάχιστον 5 μέτρησα πρόχειρα, που πάντα μπορεί να μην αυξάνεται.
Να κάνουμε λίγο το συνηγορό του διαβόλου.
Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Παναγόπουλο για αυτό το νέο τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού που θα ισχύει από το 2028.
Ναι, η κυβέρνηση, ενώ η οδηγία, η κοινοτική οδηγία δίνει τη δυνατότητα να έχει δύο σημεία. Λέγεται οδηγία για τους επαρκείς κατώτερους μισθούς και για την κάλυψη του 80% των μισθωτών από συλλογικές συμβάσεις. Δεν υπηρετείται κανένας από αυτούς τους δύο στόχους. Γιατί λέει μεν η οδηγία ότι μπορεί κάθε κυβέρνηση να προσδιορίζει τον τρόπο που θα αυξάνει το κατώτερος μισθός. Η δική μας κυβέρνηση βρήκε τον χειρότερο ή μάλλον τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με τον κοινωνικό διάλογο και διαπραγμάτευση. Θέλει να φτιάξει έναν αλγόριθμο, μας λέει, και θα τον συζητήσουμε, όπου βάζει μόνο ούτε καν τις προϋποθέσεις για αλγόριθμο που βάζει η κοινοτική οδηγία και τόσες πολλές εξαιρέσεις που μας βάζει σε πάρα πολλές αμφιβολίες. Και είναι προφανές γιατί το κάνει. Γιατί έχει δεσμευτεί ότι θα έχει φτάσει ο κατώτερος μισθός στα 950 ευρώ το 2027. Γι' αυτό λέει ότι η νέα μέθοδος θα είναι από το 2028. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτά που λέει ήδη έχουν καταρριφθεί. Αν άκουγε την οδηγία, θα έπρεπε ήδη ο κατώτερος μισθός από την 1η-1η του 2024 να ήταν περίπου 930 ευρώ. Και μας λέει ότι το 2027 θα είναι 950.
Μάλλον. Άρα εσείς πόσο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι το 2027, σε τι ύψος έπρεπε να φτάσει ο κατώτερος μισθός?
Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως ότι με αυτή την ακρίβεια, η οποία δεν έχει ανακοπεί, εξακολουθεί να υπάρχει, όπως αναγκάζεται και παραδέχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες, η προσπάθεια που γίνεται είναι να ανακοπεί, όχι να γυρίσουμε στις τιμές πρώτης έλεσης της κρίσης που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας και έγινε ενεργειακή και μετά λόγω των παθογενειών της ελληνικής οικονομίας είναι εδώ, υπάρχει και είμαστε οι πρωταθλητές στην Ευρώπη.
Να γίνω πριν κλείσουμε λίγο εγώ ο συνήγορος του διαβόλου, όπως λέμε. Και να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί και στο παρελθόν και τώρα, υπήρχε μια άποψη ότι αυτές οι 24 ώρες απεργίες είναι μπαταριές στον αέρα και ότι ουσιαστικά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ούτε φυσικά πρόκειται να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική από μια 24-ωρη απεργία, ούτε φυσικά πρόκειται οι εργαζόμενοι να δουν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητά τους, ενδεχομένως να χάσουν ένα μεροκάματο. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κανείς, έχει νόημα η συνέχιση αυτής της συνδικαλιστικής πρακτικής? Δεν μένω στην ουσία της επιχειρηματολογίας σας, αυτά τα ακούσαμε όλα και νομίζω ήταν ενδιαφέροντα. Αναφέρομαι στη συνδικαλιστική πρακτική,
απόλυτο,
κύριε Πρόεδρε.
Απόλυτο νόημα έχει. Δεν είναι συνδικαλιστική πρακτική. Είναι μια μεγάλη κορυφαία πολιτική ενέργεια. Είναι η προσπάθεια να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας.
Μάλιστα.
Γιατί συνήθως οι εξουσίες δεν ακούνε. Ξέρω πάρα πολύ, όλοι το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε τι είναι η γενική απεργία. Είναι πολιτική απεργία. Είναι προσπάθεια έκφρασης, αγανάστησης, θυμού. Και λέμε κάτι στις κυβερνήσεις. Ακούστε, μια γενική απεργία κάναμε στις 17 Απρίλη, πάλι για την ακρίβεια.
Ναι.
Το αποτύπωμά της ήταν βαθύτατα πολιτικό στις εκλογές. Είδατε τι συνέβη και πώς ψήφισε ο κόσμος.
Πιστεύετε ότι η απεργία ήταν αυτή που οδήγησε τον κόσμο να ψηφίσει έτσι, η απεργία?
Αν θα ρωτήσετε όλους, φιλοξενείτε δημοσκοπικές εταιρείες, τι αποτύπωμα άφησε στην πολιτική αυτή η απεργία. Πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνήσεις, δεν μπορεί ο κόσμος, ο κόσμος έχει γονατίσει. Ο κόσμος του ιδιωτικού τομέα που έχει χάσει τα εισοδήματά του και έχουν πάει στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, είναι εμφανέστατο αυτό. Είμαστε, σας είπα, οι δεύτεροι στην Ευρώπη σε κερδοφορία των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αναφέρομαι στο ίδιο μέγεθος, δεν λέω αφηρημένα μεγέθη, να λέω αύξαν τόσα δις τα κέρδη τους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως και οι μισθοί μας, είμαστε οι προτελευταίοι, μετά τη Βουλγαρία δηλαδή, ως ποσοστό οι μισθοί μας είναι οι πρώτες.
Άρα λέτε, αντί να κάνουμε πολλές απεργίες και ένα χωρίς αποτέλεσμα, επιλέγουμε να κάνουμε δύο απεργίες το χρόνο,
και να
τρεις,
έχουν αποτύπωμα.
Ακούστε, οι απεργίες, γιατί λένε καμιά φορά η ΓΕΣΕ, η ΓΕΣΕ είναι το συντονιστικό όργανο, είναι τι προφίλουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εμείς, παράδειγμα, πρόσφατα έκανε ο επισητισμός, τουρισμός, γιατί έχουν συγκεκριμένο θέμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισητισμό. Πρέπει να υπάρχει ένα κίνημα το οποίο να κορυφώνεται με μια γενική απεργία. Κοιτάξτε, δείτε σε όλη την Ευρώπη, στην Ισπανία 10 χρόνια ήταν στην ουσία σε άτυπο μνημόνιο και έκαναν μόνο μια γενική απεργία. Το ζήτημα είναι η γενική απεργία να έχει μεγάλη συμμετοχή και να εκφράζεται αυτή η οργή. Θυμηθείτε την απεργία του 2002 που πλημμύρισε η Αθήνα. Τι έγινε? Δεν χρειάστηκε. Αναδιπλώθηκε πίσω η κυβέρνηση.
Τότε για τον νόμο Γιαννίτση εννοείται. Μετά όμως.
Δεν υπήρχε καν νόμος.
Ήταν πρόταση. Μετά κλαίγαμε όμως για τα ταμεία μας, κύριε Παραγωγλέ.
Όσοι δεν έχουν καταλάβει τι συνέβη, γιατί θα μπορούσα να εξηγούσα σήμερα πόσο θα ήταν η κατώτερη σύνταξη, αν η ιδέα τουλάχιστον για την κατώτερη σύνταξη είχε εφαρμοστεί τότε. Σας... Αλλά μην γυρνάμε πίσω.
Μην γυρνάμε, ότι δεν έχει νόημα.
Απεργία.
Απεργία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Τα κριτήρια της λίστας για τα δωρεάν χειρουργία, η σειρά προτεραιότητας και η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, διαβάζουμε πορτοκαλί τηλέφωνο και στα τοπικά λιμεναρχεία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και λουκέτο σε στρατόπεδο φούρνο, καταργήσεις μονάδων και συγχωνεύσεις.
Νομίζω ότι έχει και ένα θέμα για κάμερες στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, σε σημεία κλειδιά.
Ναι. Εφημερίδα Τα Νέα. Νέες ελληνικές έρευνες επιστροφή στην Κάσο έως τέλος Νοεμβρίου. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας και αναφορά άλλο θέμα. Προθεσμία 49 ημερών για νέα Airbnb.
Απογευματινή ανάσα με 37.500 δωρεάν απογευματινά χειρουργία.
Ο ελεύθερος τύπος τελευταία προθεσμία για κτηματολόγιο, μόνο 17 ημέρες για δηλώσεις ακινήτων.
Προσωπικός γιατρός μας ο Μητσοτάκης, ασύλληπτες συμβουλές υγείας από το βήμα της Βουλής, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών.
Ο ρίζος πάσης, το δίλημα είναι υγεία εμπόρευμα ή πάλι για υγεία κοινωνικό αγαθό.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο έκρηξη στις τιμές του ρεύματος, αύξηση 150% στη χονδρική σε τρεις μέρες.
Η εφημερίδα Κόντρα, νέο αντάρτικο για τα εθνικά θέματα. 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Νικήτα Κακλαμάνη ετοιμάζονται να καταθέσουν ερώτηση φωτιά.
Και το μανιφέστο έχει τίτλο Μητσοτάκης versus Ανδρουλάκης, επίθεση στον Μίστερ, όχι σε όλα. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας και πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε κάποια τελευταία μηνύματα. Πρέπει να πούμε καλημέρα στον Γιώργο Σωτηρόπουλο, στην Μέρη τη Μανουσάκη από τα Ηλιόλου στα Χανιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
Στην Ειρήνη Ζερβού, ναι. την Κατερίνα.
Και στη Μέρη
που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία.
Υπέροχη φωτογραφία με μια έτσι ζεστή σοκολάτα. Να σε καλά.
Και το Γιώργο που μας στέλνει μήνυμα από το Βόλο.
Όχι, ο Γιώργος.
Το έχω.
Στο Facebook. Γιατί και
το Βροχερό Βόλο.
Και η Άγη μας στέλνει μήνυμα από το Βόλο.
Να το. Κι άλλο,
κι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κύμωνας λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Σήμερα βρεγμένοι ακόμη οι δρόμοι και έχουμε ακινησία σε πάρα πολλούς δρόμους, όπως το Κηφισό στην Αττική Οδό και στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα, σχεδόν σε όλο τους το μήκος. Με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στην Αττική Οδό, η κίνηση ξεκινάει.
14 χιλιόμετρα λέει, 14 χιλιόμετρα το ποτηγιάρισμα.
Είναι ίσως πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό, είναι πρωτόγνωρο. Υπάρχει πολύ, και ακίνητα τα οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις, και προς αεροδρόμιο αλλά και προς Ελευσίνα, από την περιφερειακή Ημιτού μέχρι και το Μαρούσι. Είναι πολύ σοβαρά οι καθυστερήσεις, όπως και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από την Κηφισιά μέχρι την Ιερά Οδό στην Κάθοδο και στην Άνοδο από την Πειραιώς μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και η Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα τεράστια προβλήματα. Η Ποσειδώνος και επίσης και στις δύο κατευθύνσεις και η Βουλιαγμένης, Βάρης Χοροπίου, στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλείος Κωνσταντίνου σε όλο το μήκος, συγκρού από πολύ χαμηλά, Ηλιουπόλεως, Αρδιτού, Σταδίου, Πειραιώς, στην άνοδό της, ο Πειραιάς, τα κόκκινα από τη σύραγγα του Παλιρικού και σε όλο τον Πειραιά, στο κέντρο περιμετρικά του λιμανιού, η Βάρης Χοροπίου, η Ισχυστού, πολύ μεγάλα τα προβλήματα, η περιφερειακή Εγάλεο, Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Νίκαια, στη Λολάου.
Πολύ δύσκολη μέρα.
Πάμε, φύγαμε.
Παντού και ακινησία. Μεγάλες καθυστερήσεις.
Είδες, για να μην έχουμε εδώ Έλον Μάσκ να γίνει υπουργό αποτελεσματικότητας. Να τα λύνει.
Να τα λύνει τα ζητήματα. Κύριε λογοθέτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Σωστό.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μέσω του X, λέει.
Θα τα λύσει όλα ο Έλον. Να σου πω τώρα.
Δεν βαριέσαι παγκόσμιο. Ημέρα, καλώς ήρθατε.
Κάτσε να σου πω τώρα. Λέει, έκανε, συγγνώμη, ρε Νίκο, μισό λεπτό μόνο. Έκανε, λέει, υπουργό άμυνα σε ένα παρουσιαστή
του Fox. Πρώην
στρατέο. Όταν εμείς κάναμε παρουσιαστές υπουργούς άμυνας, τον πάνω τον Παναγιωτόπουλο. Οι Αμερικάνοι τρώγανε βελανίδια.
Γατάκια.
Τι μου λες τώρα, γατάκια. Τι μου λες τώρα.
Λοιπόν,
ξέρεις ποιος είναι ο πιο σεξι άντρας? Τζον Κραζίνσκι.
Θα γκουγκλάρω.
Είναι στα 45, είναι κούκλος, έτσι.
Λέξτε, το λέω. Θα γκουγκλάρω, θα τον δω.
Και οι 45 άριδες έχουν ψυχή. Αυτά.
Να είστε καλά. Γεια σας.